ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 8 መጋቢት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መላእ ዓለም ከም እተባዓለ ክፍለጥን ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብቲ ዕለት 15 ነሓሰ 1988 ዓ.ም ንንባብ ኣብ ዝበቕዐ ሙልየሪስ ዲግኒታተም ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ዘርእስቱ ሃርያዊ መልእኽቶም ብሰፊሕ ዝገለጽዎን ዝተንተንዎን ተውህቦን ብልሕነት ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ክንደይ ይኽበርን ግቡእ ቦታ ይወሃቦን ኣለዎን ዝብል ሕቶን ምምላስ ብምኽንያት ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጳጳሳዊ ኣውዚልዩ መንበረ ጥበብ ኣብታ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሃርያዊ መልእኽቲ ዘማእከለ ዓውደ ጉባኤ ከም እተኻየደ ልእኽቲ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ሮበርታ ጅሶቲ ሓቢረን። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ገዛን ካብ ገዛ ወፃእን ስራሕ ናይ ዘይምውፋርን ደው ብናይ ምባል ኣድማን ብሰላማዊ ሰልፍታትን ከም ዘኽበርዖን እዚ ድማ ሎሚ እውን ኣብ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ግቡእ ስፍራ ዘይተዋሃበንን ኣብ ልዕሊአን ዝወርድ ዓመፅ ኩሉ ደው ንኽብል ፃውዒት ዘቕርብ ክኸውንን ከሎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣባይትን ካብ ኣባይቲ ወፃኢ ብዙሕ ግዜ ግዳይ ዓመፅ ኮይነን ከም ዝርከባ ንኣብነት ኣብ ባንግላደሽ ገና 18 ዓመት ዕድመ ከይመላኣ ከም ዝምርዓዋን ካብተን ዝምርዓዋ ብዝሒ ውሽጢ ድማ እተን 20 ሚእታዊ ዝሽፍናት ሕቲ 15 ዓመት ዕድመ ከም ዝኾና ዓለም ሓቆፍ ክንክን ጥዕና ማሕበር ዝሃቦ ፀብጻብ እንከመልክት ኣብቲ ሃገር እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዘሎ በደል ክውገድ ብተደጋጋሚ እተቕርቦ ፃውዒት ብዘይ ውፅኢት እውን ከም ዝተረፈ ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ከም እተገልፀ ልእኽቲ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ሓቢረን። ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ኣውዚልዮም ናይ ዓንቀፀ ቴዎሎጊያ መምህር እናቴ ማርቸላ ፋሪና ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዘሎ ብዝሒ ናይ ህዝባዊ ባይቶ ድዩ ናይ ላዕለዋይ ሓጋጊ ቤት ምኽሪ ኣባላት ውሽጢ እቲ 22 ሚእታዊ ጥራሕ ብደቂ ኣንስትዮ ዝሽፈን ከም ዝኾነን ስለዚ ብሓቂ ዓለም እቲ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብታ ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ዘርእስቲ ሃዋርያዊ መልእኽቶም ዘስፈርዎ ብልሕነት ጓል ኣንስተይቲ ተጠቃሚ ኣይኮነን ክትብል የገድድ ቢለን እቲ ብልሒ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ታሪክ ህልው እዩ ነይሩን ክህሉን እውን እዩ እንታይ ደኣ ክፍለጥን ግቡእ ክብሪ ክወሃቦን እዩ ዘድሊ ፀረ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ንጓል ኣንስተይቲ ኣትሒትካ ምርኣይን ከም ትሑት ፍጥረት ምሕሳብን ኣብ ታሪክ ርኡይ ተግባር እዩ። እዛ ፍጥረት እዚኣ ኣብ ታሪክ ክቡር ቦታ ዘለዋን ሰብኣዊ ክብሪ ከም ሰብን ከምኡ እውን ከም ጓል ኣንስተይቲ ዘለዋ ክብረትን ትፅቢታትን ካብቲ ኣብ ታሪክ ህልውቲ ምዃና ካብ ምስትውዓሉ ዝምንጭው እዩ። ጓል ኣንስተይቲ ኣትሒትካ ምርኣይ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኮነ ኣብ ባህልታትን ተራእዩ እዩ። እዚ ኣትሒትካ ምርኣይ ድማ ወንጌላዊ ርእየት ካብ ምስሓት ዝነቅል እዩ። ብምዃኑ ኣብ ቤተ ክርስትያን ክውገድ ክኢሉ እዩ። ኢየሱስ ምስ ኢኣማንያን ደቂ ኣንስትዮ ከም እተራኸበን ናፃ ከም ዘውፀአንን ኣብ ወንጌል ተፃሒፉ ንረክብ። ንምኽባር ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ከም ደቂ ተባዕትዮ ንኢየሱስ ዝሰዓባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ከም ዝነበራ ካብ ዘዘንቱ ወንጌል ምንቃል የድሊ። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ደቂ ኣንስትዮ ንኢየሱስ ከም ዝሰዓባን በትርካበን እውን ኩሉ ከም ዘእንገደኦ ንደቂ መዛሙርቲ እውን ይዕንግላ ከም ዝነበራ ተመልኪቱ ንረክብ። እዚ ድማ ኣብቲ ኢየሱስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንብረት ዘመሓድራ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን እዩ ዝሕብር ኢለን። ጓል ኣንስተይቲ ሰብ ናይ ምዃን ምስትውዓል ከተበርትዕ ይግብኣ። ሰብ ክበሃልን ከሎ ከምቲ ቓሉ ሰብኣይ ጥራሕ ዝገልጽ ኣይኮነን፣ ሰብኣዊ ፍጥረት ሰብኣይን ሰበይትን ዘጠቓልል እዩ። ጓል ኣንስተይቲ ሰበይቲ ከም ምዃናን ከም ሰበይትነታ ዘለዋ ምዃን ኣብ ምስትውዓሉ ምዕባይ እዩ እቲ ማዕርነታ። ማዕርነት ከም ተባ እቲ ምዃን ማለት ኣይኮነን፣ ኣብ ሙያውን ባህላውን ሃይማኖትን ኩሉ ማዕርነት ዘለዋ እያ። ሰብኣይ ብሓፈሻኡ ሰብኣዊ ፍጡር ዝገልጽ ናይ ሰብኣዊ ፍጥረት ሓፈሻዊ መዕርፎ ማለት ኣይኮነን። ካብ 1968 ዓ.ም ናይ ፈረንሳ ሰውራ ንዳሓር ብፍላይ ድማ ኣብ 80ታት ሕድሕዳዊ ስምምዕ ናይ ሰብኣዊ ህንፀት ጎዳና ምዃኑ ክስተውዓል ተጀሚሩ እዩ። سب عي ويد ما سبيتي كم كيارن أماراتن كم أوون سب عين سبيتن حدا كوان أي حبر روق حكم زيبلهم كم كلتن حد حد تدفافع تجير كم حساب مالت أي كونن أب تيولوجيا وي عود أوون كابشحن تشعت ميتن سمانين أربعة عامة مهرتن نجو ناي تيولوجيا ليك غالن ستيتي انتاي مالت يوزبل حتو تلعيلو بجحات نايتيولوجيا ليك اداك انستيو ملسخه بالو خمس جمران كلو خمس فلتو دحرك علاي قباء الفاتيكان حد عسين دعحر ولا نستيتي اب منبرت ببتيولوجيا كتمحار كمز جمراتن سلازي اب تيولوجيا ومتناعتي رئيات قوال نستيتي كابتن ايدك تبعاتيو بزينا اس درجة اكوادا بزتمع عراري درجة زلو عبر كتو تنتيرو ايو نايقزا الاسوزخ على عبر كتو علو وانجيلن دح حر اون كلاي غبا الفاتيكان كم زغلصو اب مونغو زوم كلت تصوتا حد حداو مدغ غافن سمم عنكب كبل اللو انكبلا زكايدوك على محتت اتقاليلن